إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Devront plutôt emplir les mosquées d'Allah ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne redoutent qu'Allah. Peut-être que ceux-là seront guidés vers la juste voie, al-muhtadin.